ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Akuzat e kundër akuzat e shkëmbyera nga kryeministri Thaçi e deputeti Albin Kurti nuk i kontribuojnë askujt, thon analistët. Kuvendi i Kosovës miraton buxhetin për vitin 2013. Eulex arreston 7 persona në ndyshimin për përfshirje në krim të organizuar. Komisioni Evropian dhe Banka Botërore anulojnë konferencën e donatorëve për energji në Kosovë. Maqedonia jep shtetësinë të huajve, po që se investojnë në vend 400.000 euro. Bashkimi Evropian arrin marrëveshje për mekanizmin mbikëqyrës për bankat në Eurozonë. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të këtij edicioni. Fillimisht ndjekim një blok informativ të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot buxhetin për vitin 2013, i cili është 1 miliard e 586 milion euro. Për të kanë votuar 64 deputet, 26 kanë qenë kundër, ndërsa një deputet ka abstenuar. Në leximin e parë të projekt buxhetit, Partitë Opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje e kanë kundërshtuar atë duke quajtur buxhet të asfaltit dhe betonit. Po sot Kuvendi i Kosovës ka miratuar me 89 vota për edhe ratifikimin e marrëveshjes për antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Sot në mëngjes janë arrestuar 7 persona të dyshuar për krim të organizuar dhe janë bastisur 8 lokacione në një operacion të kryer nga një ekip i përbashkët i policisë së Euleksit dhe asaj të Kosovës. Operacionin e ka autorizuar një gjyqtar i procedurës paraprake të Euleksit në gjykatën e qarkut në Prizren, bën të ditur Euleksi. Sipas njoftimit, arrestimet pasojnë dy operacione të mëhershme në të cilat janë paraburgosur antarët e tjerë të supozuar të grupit të njëjt kriminal. Gjykata Evropiane për të drejtat të njerëzit ka urdhëruar sot Maqedoninë që t'i paguajë 60.000 euro dëmshpërblim një shtetasi gjerman me prejardhje libaneze. Autoritetet maqedonase kanë arrestuar në vitin 2003 Halid El Masrin dhe ua kanë dorëzuar agjentëve të CIA-s. Zyrtarët e CIA-s e kanë dërguar në Afganistan, ku dyshohet se është torturuar për 5 muaj, derisa CIA ka kuptuar se ka bërë gabim duke thënë se ka qenë në kërkim të një person një tjetër me të njëjtin emër. Gjykata në Strasburg ka thënë se qeveria e Maqedonisë duhet të mbahet përgjegjëse për torturën. Të paktën 16 persona kanë humbur jetën dhe mbi 20 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim i makinës bombë në Damask. Agjencia shtetërore SANA ka raportuar se në mesin e viktimave ka edhe gra edhe fëmijë. Në të tjera zhvillime, një zyrtar i lartë i Rusisë ka pranuar për herë të parë se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka humbur kontrollin mbi vendin e tij dhe mund të përmbyset nga rebelët. Zëvendës ministri i jashtëm Mikhail Bogdanov ka thënë se Rusia po bën plane për evakuimin e mira shtetësve të saj në Siri. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka cilësuar si armiqësor Ligjin e Shteteve të Bashkuara, i cili parashë sanksione për zyrtarët rusë të akuzuar për shkelje të drejtave të njerëzit. Ai ka bërë këto komente gjatë një takimi me ligjvënësit në Moskë.
Kjo
me siguri është një lojë e brendshme politike, por nuk e kuptoj përse sakrifikojnë marrëdhëniet SBA Rusi, ka thënë Putin. Shtetet e Bashkuara kanë miratuar ligjin më 6 dhjetor. Ligji ka marrë emrin e avokatit rus Sergei Magnitsky, i cili ka vdekur në paraburgim në Rusi më 2009. Ministrat e financave të Eurozonës kanë miratuar kësin e radhës të ndihmës për Greqinë në vlerë prej 29.1 miliard eurosh. Komisionari për ekonomi i Bashkimit Evropian Olli Rehn ka thënë se vendimi i sotëm shënon fundin e muajve të gjatë të pasigurisë për vendin e goditur nga borxhet. Athina deri më tani ka marrë rreth 150 miliard euro nga kreditorët ndërkombëtar. Si kusht për ndihmat, ajo ka zbatuar masa të ashpra kursime. Hartat e Google-it tashmë mund të gjenden edhe në iPhone. Giganti i kërkimeve online ka lëshuar aplikacionin e ri për telefonat e zgjuar Apple. Apple kishte zëvendësuar hartat e Google-it me shërbimin e tij të hartave në muajin shtator, por përdoruesit nuk kanë qenë të kënaqur. Shumë nga ata kanë thënë se sistemi i hartave të Apple-it ka pasur numër të madh gabimesh, përfshirë vendosjen e një qyteti në mes të oqeanit. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik dhe qytetarët kritikojnë ashpër diskutimet e zhvilluara në seancën e së mërkurës të Kuvendit të Kosovës, ku janë shkëmbyer akuzat ashpra mes kryeministrit të vendit Hashim Thaçi dhe kreut të partisë opozitare Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti lidhur me të qenit patriot. Analistët thonë se fjalori politik që po përdoret në parlament nuk i kontribuon askujt. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përplasjet e fundit deklarative ndërmjet udhëhecve të vendit dhe përfaqësuesve të opozitës në Kuvendin e Kosovës flasin për mungesën e përvojës politike të tyre, ndërsa vënë në pikpyetje nivelin e komunikimit në legislativ, than analistët politik në Prishtinë. Analisti Ismail Hasani tha se fjalori politik që po përdoret në parlament nuk i kontribon askujt, ndërsa dëshmon nivelin e ultë të kulturës së deputetëve në Kuvend.
Atëherë kur nuk ka alternativa për të ofruar për zhvilluar debat në tema transhishme për zhvillimin e vendit, për procese politike në likuar në cila po kalon Kosova, rruga më e lehtë për njerëzit që janë pa informata dhe pa profil politik është përplasja, ose bartja në rrash personale, sulmeve, etiketimeve, përfshirëve edhe denigrimet.
Komenti i tij pason diskutimet e zhvilluara në seancën e së mërkurës në Kuvendin e Kosovës, ku ka pasur akuzat e ashpra ndërmjet kryeministrit të vendit Hashim Thaçi dhe kreut e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti, lidhur me të qenit patriot. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, tha se çështjet e tilla të diskutimit nuk i kontribuojnë nxitjes së debatit demokratik, por se kanë një efekt të kundërt duke prodhuar tensione.
Si duket politikanët e përfaqësues tonë kanë zgjedhur që të përfaqësojnë veten e tyre dhe të përfitojnë imazhe ose perceptime tek njerëzit që janë ndryshe. Realisht kjo nuk i shërben uljes e tensioneve politike të krijuame mes subjekteve politike, ose polarizimit tyre, s'ka ishë më fatkecish kjo ndikon edhe në rritjen e tensioneve dhe polarizimet edhe shoqërisë në Kosovë në përgjithësi.
Burim kryesor për këtë sipas Selmanit është një profil i papërmbushur politik i deputetëve dhe mungesa e aftësisë së tyre për të komunikuar në gjuhën parlamentare.
Kakofonia e krijuar në Kuvendin e Kosovës me akuza dhe kundrakuza reciproke mes deputetëve ose përfaqësuesve të institucioneve po krijon tensione, po them të panevojshme, madje deri në terror verbal, duke fyer dhe akuzuar njëri tjetrin. Unë mendoj se për demokracinë në Kosovë Kjo është dëmshme definitivisht dhe krijon tensione tërësisht pa nevojshme për qytetarët e Kosovës.
Nga ana tjetër, edhe qytetarët kanë kritikat e shumta për mënyrën se si zhvillohet debati në Kuvendin e Kosovës. Isuf Beha nga Prishtina thekson se është e turpshme për deputetët se në çfarë mënyre diskutojnë në seanca.
Ta që janë të bënë mirëjetë aty, morrësh me bo njerëzit pa shkollë, por nuk kanë fajse edhe ata janë tonë si njerëz pa shkollë. Po edhe unë me thonë ti jenë patriot, po nuk jam se nuk jam konë luftjeq. E ata mujnë me thonë jenë patriot e sendes, pse o dolë, kanë e në Zvicër, kanë e në Gjermoni, kanë e në Amerikë, kanë e gjithë kënë, jenë kryjtash, e kanë zonë pozitën, e kanë zonë venat, e dhe të jenë patriot. Se ata qërë konë patriot, a vlo jem, ata jenë vro.
Në gjashë më ndonë edhe Gjemail Canoli, si pas ti në Kosovë duhet të ketë demokraci dhe të kritikohet ai që është për të kritikuar, por fjalor të ashpër nuk duhet të ketë në kuvend.
Dijen patriotat kush janë, edhe ata njerëz, po tash që patriot ka luftuar në fund mos e çka. Ti kush më fitu po jena politike në këtë punë, po populli del kush patriot kush është.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, edhe ju mund të kontriboni me komentet tuaja në lidhur me këtë temë duke shkruar në forumin e Radios Evropa e Lirë në internet. Vazhdojmë me materialet tjera. Një letër e Komisionit Evropian dhe Bankës Botërore të siguruar nga shoqëria civile tregon se këta dy mekanizma kanë anuluar konferencën me donator për energji të ripërtritshme për shkak të mos zbatimit të masave nga ana e qeverisë së Kosovës për mbylljen e termocentralit Kosova A. Vonesa vjelljes së donacioneve sipas shoqërisë civile po e dëmton zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm thonë se kanë siguruar një letër të Komisionit Evropian dhe Bankës Botërore, letër kjo dërguar kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, se konferenca e paraparit donatorëve për energji të ripërtrishme është anuluar. Nezir Sinani nga konsorciumi kosovar i shoqërisë civile bën të ditur se anulimi kësaj konference është bërë për shkak të mosbatimit të masave që çojnë në mbylljen e termocentralit Kosova A.
Ne kemi siguru një letër që është dërguar prej zëvendës drejtorit, drejtoratit për zgjerim Komisionit Evropian dhe drejtoreshës për Evropën Jugëlindore dhe rajonin e Azis Bankës Botërore, që t'ju kanë drejtu kryeministrit Kosovës, zotrit Hashim Thaçi, dhe në fakt kanë qenë shumë direkt në atë duke sfjegu se cilat e në arsyet e anulimit konferences donatorve për energji tripërtrishme.
Si pjesëmarrës e traktatit për komunitetin e energjisë së Evropës Jugëlindore, Kosova e kishte pranuar obligimin juridik për zbatimin e standardeve të Bashkimit Evropian në emitimin e gazrave brenda fatit të përcaktuar, që do të thot mbylljen e termocentralit Kosova A deri në vitin 2017. Këtë përkushtim të qeverisë për të zbatuar standardet e BE-s në atë kohë kishte përshëndetur zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Ata patën thënë se BE-ja do të jetë e gatshme që financiarisht të mbështesë mbylljen e Kosovës A. Zyrtarë të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik konsiderojnë se mbyllja e termocentralit Kosova A është një proces mjaft kompleks. Leonita Shabani, zëdhënëse në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, thotë se janë marrë të gjitha masat me qëllim të realizimit të synimit që konsiston me arritjen e obligimeve që dalin nga traktati i Komunitetit të Energjisë për Evropën Jugëlindore.
Të tri grupet punuese të cilat janë angazhuar për kryerjen e të gjitha procedurave që kanë të bëjnë me dekomisionimin e Kosovës janë funksionale. Ministri i Zhvillimit Ekonomik ka ripërsëritur disa herë që ky mbetet për kushtim i qeverisë, dhe të gjitha hapat e nevojshëm të cilët do të ndërmjerën nga këto tri grupe punuese do të realizohen në vazhdimsi. Takimi i fundit është mbajtur para një muaji dhe ne shpresojmë që do të kemi rezultate konkrete nga ky proces.
Termocentrali Kosova A ka kapacitete prodhuese rreth 400 megawatt orë energji, ndërka është në fillim të këtij viti korporata energjetike e Kosovës ka filluar revitalizimin e njësisë A2 të këtij termocentrali. Sidoqoftë, konferenca e anuluar për energji të ripërtrishme sipas shoqërisë civile parashihet të mbledhte të paktën 70 milion euro, të cilat do të investoheshin në projekte të eficiencës së energjisë dhe në fushën e zhvillimit të burimeve të ripërtrishme të energjisë në Kosovë. Nezir Sinani nga Kosit thekson se shoqëria civile është e zhgënjur rreth dështimit të kësaj konference. Sipas tij, një sjellje e tillë e qeverisë paraqet shantazh karshi zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit energjetik në vend, si dhe rrezikon furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike për qytetarët e Kosovës.
Një ngjecje e tillë në sektorin energjetik jeljes donacioneve që vijnë nga institucionet e rëndësishme financiare dhe shtetet miket Kosovës është e paarsyeshme domthonë bot nga qeveria e Kosovës, sidomos e paarsyeshme për kur e din domthonë që qëllimi apo pse ka ardhur deri te ky anulimi kësaj konference, arsyeja është Kosova A, e cila në fakt shkakton domë jashtëzakonisht baje në disën shëndetin e njerëzve dhe nuk ofron domthonë kurfar të mirë dhe e dim që herët avon do duhet mbyllet.
Termocentrali Kosova A konsiderohet njëri nga ndotësit më të mëdhenj të ambientit në Kosovë. Njohës të fushës së energjetikës kishin thënë se mbyllja e tij do të ketë ndikim të madh në ambientin përreth termocentraleve me thëngjill të shëndetin e njerëzve që jetojnë në këto hapësira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Operacionet e hapura në zemër nuk kryen në qendrën klinike universitare. Më falni. Funksionalizimi klinikës së kardiokirurgjisë do të duhej të bëjë më 28 nëntor, por është shtyrë për vitin e ardhshëm. Kjo sipas Ministrisë së Shëndetësisë ka ndodhur si pasojë vonesës së donacioneve të premtuara nga qeveria italiane. Në anën tjetër, kardiokirurgët në vend thonë se hapja e klinikës në fjalë është e nevojshme dhe e domosdoshme. Materiali Ariana Kasapollit.
Kardiokirurgia në qendrën klinike universitare ende nuk është hapur, edhe pse zyrtarë të lartë qeveritar kanë deklaruar se operacionet e zemrës do të kryen këtë vit në këtë qendër, kjo nuk ka ndodhur. Ministri i Shëndetësisë Ferit Agani ka deklaruar se qëllimi i institucionit që ai udhëheq ka qenë funksionalizimi i kësaj klinike më 28 nëntor. Ai jep pulsi rreth asaj se pse ka dështuar hapja e kësaj qendre me këtë datë.
Ka qenë një synim dhe dëshirë jona që në rastin e asaj date të madhe të fillojmë punën në shërbimin kardiokirurgjik, mirëpo interesi i pacientëve natyrisht ka qenë mbi të gjitha. Unë nuk kam dash të lejoj në asnjë mënyrë që të improvisohet me këtë shërbim, po pasi që të krijojnë të gjitha kushtet optimale, më optimale, mundshme për punë, atë fillohet me punën e shërbimit.
Ndërkaq Bekim Dula, kardiokirurg, thotë se numri i pacientëve që ka nevojë për këtë lloj trajtimi është shumë i madh, kurse sa i përket hapjes së kardiokirurgjisë brenda qendrës klinike universitare, Dula thotë se atë shesi të domosdoshme.
Po, e nevojshme dhe domosdoshme, sepse Kosova ka nevojë për një gjë të tillë, edhe unë plotësisht e mbështes ministrin në planin e tij dhe në aksionin e tij veprimit për mënyrën e hapjes së kardiokirurgjisë shtetërore.
Zyrtar brenda qendrës klinike universitare të Kosovës kanë thënë se derisa shërbimi i kardiokirurgjisë nuk po ofrohet brenda këtij institucioni, kërkesat e pacientëve për shërbime në fjalë janë çdo ditë në rritje. Shpend Fazliu, zëdhënës në ÇKUK, shpjegon:
"Shërbimi i kardiokirurgjisë është njëri prej shërbimeve që aktualisht nuk ofrohet në qendrën klinike universitare të Kosovës. Natyrisht kërkesat për pacientëve janë të mëdha dhe në mungesë të ofrimit të këtij shërbimi brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, pacientët shkojnë për trajtim jashtë vendit. Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka kohë që kanë filluar përgatitjet për themelimin e shërbimeve të kardiokirurgjisë në kuadrin të Qendrës Klinike Universitare e Kosovës. Për këtë është formuar një bardh i cili është duke punuar intensivisht dhe janë duke bërë edhe përgatitjet me pajisje dhe gjithçka tjetër që është e nevojshme. Ka pasur edhe kontakte me mjek nga Shqipëria, të cilët kanë shprehur gatishmërinë që të vinë dhe të asistojnë në shërbimin e kardiokirurgjisë derisa shërbim të funksionalizohet plotësisht.
Për hapjen e kardiokirurgjisë, Ministrinë e Shëndetësisë ka ndihmuar edhe donatorë të ndryshëm. Qeveria italiane është zotuar se do t'i ndihmojë me 3 milion euro. E zoti Agani thotë se deri tani kanë pranuar vetëm 1.1 milion euro dhe kjo ka qenë arsyeja e dështimit të funksionalizimit të kardiokirurgjisë më 28 nëntor.
Nuk arritëm që me kohë të mobilizojmë mjetet nga donacioni qeverisë italiane. Dhe për këtë arsye ato pajisje që ne planifikonim të kemi në salla me 28 nëntor nuk ishin. Tërë donacioni ka vlerë për 3 milion euro, do të disbursohet, do të shpëndohet gjatë 3 viteve. Në këtë moment ne kemi në konto 1.1 milion euro.
Por ministri i Shëndetësisë ka një datë se kur pacientët kosovar operacionet e hapura në zemër do t'i kryejnë brenda ÇKUK-s.
Ne shpresojmë që deri në ditën e pavarësisë prezidentore në pavarësisë së shtetit tonë në shtatë më shkurt vitit tashëm të jemi në gjendje të kemi ato operacionet para në zemër të hapur.
Sidoqoftë, shumë vjetore që ministria e Shëndetësisë ka të ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat për pacient janë shumë të mëdha, sidomos për shërbime të cilat nuk kryen brenda Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në Maqedoni. Investimet e huaja nuk tërhiqen me masa jo serioze, siç është edhe ajo e paralajmërimit të qeverisë për pajisjen me shtetësi të investitorëve të jashtëm. Nga lidhja udhëve ekonomike thonë se çelësi i investimeve qëndron në integrimin euroatlantik të vendit, ndërsa ekspertë të tjerë përmendin edhe nevojën për luftimin e dukurive tjera negative në vend, që po ashtu pengojnë investimet e jashtme. Qeveria ka thënë se vendimi për pajisjen me pasaportë të çdo shtetasi të huaj që investon 400.000 euro është bazuar në përvojat e shtetit. Të tjera. Kronike i Suf Kadriut.
Vendimi i qeverisë për dhënien e shtetësisë së Maqedonisë çdo shtetasi të huaj që vendos të investojë në Maqedoni dhe të hap vende të reja pune, nuk shihet si masë e cila do të ketë efekte pozitive. Nga lidhja odave ekonomike thonë se mirëpresin vendimet e këtilla, por sipas tyre integrimi i vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian është çelës i kryesor për tërheqjen e investimeve të huaja. Çdo masa që miratohet me qëllim të tërheqjes së investimeve të huaja është e mirëseardhur. Edhe vendimi për dhënien e shtetësisë investitorëve të huaj është e mirë, por sa do të ketë ajo efekt pritet të tregojë koha. Vlerësoj se handikepi kryesor për mungesën e investimeve të huaja është mosandarsimi i vendit në NATO dhe BE. Dëshmi për këtë janë edhe shtetet e rajonit që kanë arritur investime të shumta falë ndërsimit të tyre në NATO dhe Bashkimin Evropian. Thotë mirë që çekrezit nga lidhja odave ekonomike e Maqedonisë. Nga ana tjetër, Nikola Popovski, ishte ministri i financave, e vlerëson të pakuptim të masën që ka miratuar qeveria, që përmes dhënjes së pasaportave të pretendojnë në tërheqjen e investimeve të jashtme. Mendoj se kjo masë është e pakuptim të për faktin se asnjë shtet në botë, siç është Maqedonia, Nuk mund të tërheqë investitor të jashtëm nëse atyre do t'i jepë shtetësia. Pasaporta Maqedonase nuk ka ndonjë çmim që të mund të pretendohet se me të do të tërheqen investitorët. Shumica e tyre në Maqedoni janë qytetarë dhe kompani të shteteve të zhvilluara. Ata kanë pasaporta shumë të vlefshme se pasaportat tona, kështu që nuk mund të sillet këtu për të investuar asnjë gjerman, italian, grek apo bulgar. Eventualisht ndoshta presë ndonjë investitor nga Kosova, por edhe kjo pritje do të ishte pa kuptim, thot Nikola Popovski, ishte ministri i financave. Ndërkohë, Zata Zeqiri, deputet opozitar dhe profesori ekonomist në Universitetin e Tetovës, thot se shteti duhet të krijojë kushte tjera për tërheqjen e investitorëve. Qeveria, sipas tij, duhet të më shumë të angazhohet për krijimin e stabilitetit politik, që është edhe kushti kryesor për tërheqjen e investimeve të huaja, si dhe të krijojë kushte për stabilitet juridik dhe ekonomik në vend.
Mendoj se qeveria më shumë duhet të bëjë rreth eliminimit të problemeve birokratike që ka në Republikën e Maqedonisë, problemet që kanë të bëjnë me gjithsinë, problemet me katastrën dhe shumë bariera administrative të cilat ekzistojnë në Republikën e Maqedonisë, të cilat janë pengesë për investitorët e huaj.
Thot Zeqiri, sipas të cilit qeveria duhet të ndjekë shembuj të shteteve të rajonit, të cilat kanë arritur të tërheqin më shumë investitorë të huaj.
Investimet e huaja në Republikën e Maqedonisë nga viti 2008 deri tash, ato investime nuk e kalojnë 1.200.000.000 euro, kurse paramendoni vetëm në vitin 2011, Serbia ka pas 2.7 miliard euro, Kroacia ka pas 1.4 miliard euro, Bulgaria 1.8 miliard euro, Shqipëria gjithashtu ka pas 1.1 miliard euro e kështu me radhë.
Sipas vendimit të qeverisë, çdo person i huaj që investon më shumë se 400.000 euro në Maqedoni dhe së paku hapa 10 vende të reja pune, do të pajiset me shtetësi të Maqedonisë, ndërsa ata që investojnë më pak gjithashtu do të përfitojnë me zgjatjen e lejes së qëndrimit nga 3 muaj në 1 vit. Nga qeveria thonë se një masë e këtill është e miratuar, duke marrë parasysh edhe përvojat të shteteve të rajonit, ku po ashtu janë miratuar masat e këtilla me qëllim tërheqjen e investitorëve të jashtëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar lansimin e raketës nga ana e Koreas Veriore disa orë pasi ky vend i izoluar i shkeli sanksionet e OKB-s duke lansuar atë që Pjenjani thotë se është satelit meteorologjik në orbit. Por Shtetet e Bashkuara, Korea Jugore dhe Japonia thonë se lansimi i raketës është provë në zhvillimin e teknologjisë bërthamore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Duke folur pas seancës së mbyllur të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kryesuesi Mohamed Lulçik, ambasador i Marokut, u tha gazetarëve se Këshilli e ka dënuar lansimin, i cili sipas tij ishte qartas shkelje e rezolutave të Këshillit. Ai ka theksuar se Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të vazhdojë konsultimet për një përgjigje përkatëse. Sipas rezolutave të Kombeve të Bashkuara, Korea e Veriore nuk e lejohet të zhvillojë teknologji bërthamore dhe raketore. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Susan Rice, u tha reporterëve se bisedat e mëtejshme për këtë çështje do të prodhojnë aksion më të fuqishëm.
Now we go into the second phase as we have in the past where the negotiations begin.
Ne tash shkojmë në fazën e dytë, ashtu siç kemi bërë në të kaluarën në negociatat e ndërmjet anëtarëve të Këshillit, veçanërisht të atyre me një interes në këtë temë, dhe ne do të qasemi atyre ashtu si në të kaluarën me objektivat e tonë të qartë. Por objektivi yni është se kjo do të jetë përgjigje e qartë dhe domethënëse e Këshillit të Sigurimit në harmoni me deklaratën e fundit të presidenciale që thotë se do të ketë aksion të mëtejshëm përkatës, tha Susan Rice. Zonja Rice i referoi deklaratës presidenciale që ajo kishte lezuar pas lancimit të dështuar të raketës së Koreas Veriore në muajin prill të këtij viti. Ambasadori francez Gérard Araud u tha gazetarëve jashtë Këshillit të Sigurimit se ndonjë rezolutë mund të jetë hapi ardhshëm i Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Një diplomat i lartë perëndimor po ashtu i tha agjencisë Reuters në kushtet të anonimitetit se Shtetet e Bashkuara, Evropa, Japonia dhe Korea Jugore ishin në mesin e vendeve që do të dëshironin të shihnin një rezolutë me të cilën zgjerohen sanksionet kundër regjimit në Pjenjan. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hong Lei, të mërkurën në Pekin, kishte tërhequr vërejtjen se përgjigja e Këshillit të Sigurimit duhet të jetë e matur dhe e moderuar dhe të përçojë mbajtje të stabilitetit dhe shmangjen e përshkallëzimit të situatës. Ambasadori i Koreas Jugore në Kombet e Bashkuara Kim Suk, që kishte marrë pjesë në seancë, por nuk ishte i përfshirë në negociata, ka shfaqur shpresën për aksion të mëtejshëm.
This process will continue and I believe the Security Council will take appropriate action.
Ky proces do të vazhdojë dhe besoj se Këshilli I Sigurimit do të ndërmarrë aksion përkatës të shpejtë dhe të ashpër, tha Kim Suk. Sekretari I Përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në një kumtes të djeshme ka shprehur keqardhje për lëvizjen e fundit të Koreas Veriore, me të cilën shkilën sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Lansimi I fundit po ashtu është parë si edhe një shenjë tjetër se shefi I shtetit, që këtë post e mori para një viti Kim Jong-un, po I vazhdon politikat ushtarake të babait të tij të ndjer Kim Jong-il.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për krijimin e një trupi që do të mbikëqyrë të paktën 150 banka të eurozonës. Marrëveshja është arritur pas 14 orë negociatash. Ajo pritet të hyjë në fuqi në vitin 2014. Për hollësitë ndjerë, tjera ndjekim raportin në vijim. Ministrat e Financave të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për mbikëqyrjen e bankave të eurozonës nga viti 2014. Kjo marrëveshje është arritur të njëjtën pas mesnatës gjatë negociatave që zgjatën 14 orë. Sipas marrëveshjes, Banka Qendrore Evropiane do të ketë autoritet që në mënyrë direkte të mbikëqyrë së paku 150 banka më të mëdha të eurozonës. Komisionari I Bashkimit Evropian Michel Barnier tha se marrëveshja është hapi I parë I madh për Unionin Bankar. Sa kancelari britanik I Thesarit George Osborne theksoi se marrëveshja është shumë e mirë.
It's been a long night of negotiations, but I think we've got a very good deal.
Ne gjithmonë kemi thënë se eurozona duhet të krijojë një union bankar për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të veta. Kemi tash një marrëveshje për të krijuar atë union bankar, por ne donim që të sigurohemi se tregu I përbashkët ishte I mbrojtur, që vendet që nuk do të bashkoheshin unionit si Britania do të jenë të mbrojtura sikurse edhe interesat e tyre u shpreh Osborne. Marrëveshja duhet të miratohet nga liderët e Bashkimit Evropian në takimin dyditësh që fillon të njëjtën vonë në Bruksel. Ministri francez I Financave Pierre Moscovici e lavdroi marrëveshjen.
Well, it's a good agreement. We have an equilibrated and a strong system of banking supervision.
Kjo është një marrëveshje e mirë. Kemi një sistem të fortë dhe të ekuilibruar të mbikëqyrjes bankare që është në përgjegjësinë e plotë të Bankës Qendrore Evropiane me një prag prej 30 miliard eurosh, që është një prag që e ka mbrojtur Franca dhe për faktin se Banka Qendrore Evropiane është e aftë jap udhëzime për grupet e kategorive të bankave dhe për faktin se ajo mund të merret me situatën e çdo banke. Prandaj kemi më të vërtet një sistem të integruar, u shpreh Moscovici. Presidenti I Eurogrupit Jean-Claude Juncker tha se mbikëqyrja bankare është përgjigje për eurozonën e cila ka një kohë të gjatë që po përballet me krizë financiare për shkak të zhytjes në borxhe të disa vendeve anëtare të saj.
This is as far as the supervision mechanism is concerned and a global answer.
Kjo është sa I përket mekanizmit të mbikëqyrjes, një përgjigje globale në eurozonë si tërësi dhe për Bashkimin Evropian, por çse edhe të tjerët janë të interesuar në këtë mekanizëm. Unë mendoj se ky është një lajm I mirë sepse ofron garanci për bankat, për konsumatorët dhe për shtetet, tha Juncker. Në anën tjetër, kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila është quar për kritere të ashpra të vendosura ndaj shteteve që kanë pasur nevojë për pakon shpëtuese të BE-s dhe mekanizmave ndërkombëtar, ka thënë se ende ka kodin në zbatimin e saj.
Hoch genug einzuschätzen, dass sich die Finanzminister der Eurozone heute Nacht
Nuk mund ta ekzagjeroj rëndësinë e marrëveshjes për mbikëqyrjen bankare në Bashkimin Evropian të arritur në natën e fundit. Gjatë muajve të ardhshëm, kjo padyshim duhet të zbatohet në mënyrë që mbikëqyrja bankare të hyjë në fuqi më 1 mars të vitit 2014, u shpreh kancelaria gjermane Angela Merkel. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Akuzat e kundër akuzat e shkëmbyera nga kryeministri tha që deputeti Albin Kurti nuk I kundribojnë askujt, thonë analistët. Kuvendi I Kosovës miraton buxhetin për vitin 2013. Euleksi arreston 7 persona në ndyshimin për përfshirje në krim të organizuar. Maqedonia jep shtetësinë të huajve po që se investojnë në vend 400.000 euro. Bashkimi Evropian arrin marrëveshje për mekanizmin mbikëqyrës për bankat në eurozonë. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë I radhës është në orën 21. Për informacionet e fundit ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo duke na ndjekur në Facebook dhe në Twitter. Mladen Marilovic, unë Albana I Sufi, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.